Αυτό που προσωπικά εγώ έχω δει όλα αυτά τα χρόνια της προσευχής είναι ότι στην Παλιά Διαθήκη όλοι οι Άγιοι, κυρίως οι προφήτες, γονάτιζαν και προσεύχοντο γονατιστεί.
According to his experience, and you see in all the Old Testament,
mainly the prophets,
all the saints, but mainly the prophets prayed kneeling down. They knelt in
prayer. Με διάθεση και πόθο δακρύων, δηλαδή να προσεύχεσαι ο γονατιστός με τα δακρύα.
Praying kneeling down with passion in the bosom and with tears.
Και όταν είναι ακόμη πιο μεγάλη ανάγκη, πριν ειδών, δηλαδή το κεφάλι κάτω. Να απομείνει κάτω, να σχηματίσουμε κύκλο.
When it's a greater need to pray with your head down on the ground, knelt down with your head down on the
ground. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Θεός λέγει στον Μωυσή όταν ζήτησε για να τον ειδεί. Στο όρος Σινάη είναι ο Μωυσής. Και τελικά του είπε ο Θεός, θα ειδείς τα οπίστια μου, όχι την πίσω πλευρά, γιατί ο Θεός δεν έχει οπίστια, αλλά η λέξη οπίστια είναι μια πρώτη άκτιστη εμπειρία. Θα δεις. Περισσότερο που είναι από τη Βάτο και περισσότερο από ό,τι βλέπεις εκεί επάνω τόσες μέρες στο Σινά. Αυτή η εμπειρία, μια προσωπική εμπειρία πιο μεγάλη, λέγονται οπίστια Θεού.
It gave the other great impression that when God said to Moses asked to see God, he was told that he would see his apistia, which is a Greek word which means he would see his own created light, but not something more than he saw when he prayed on the top of Mount Sinai.
Το πρόσωπό μου δεν θα το είδεις τώρα, αλλά θα το δεις μετά από 1600 χρόνια στο Θαβόρο, στη Μεταμόρφωση.
Because you won't see my face, you'll see it 1,000
years later. Ήταν και αυτός παρόν μαζί με τον προφήτη.
On the Mount of
Εκεί στο Θαβόρο είναι πιο μεγάλη εμπειρία του Μωυσέα. Γιατί αλλιώς βλέπουν οι μαθητές, οι τρεις πρόκειται τον Χριστό τον μεταμορφούμενο, βλέπετε ότι έχουν πέσει κάτι, ενώ οι άλλοι δεν πέφτουν κάτω, έχουν εμπειρία τώρα. Φανταστείτε πόσο λάβει ο Χριστός και οι άλλοι κοιτάζουν. Έχουν αντοχή. Έχουν πολύ χάρη. Είναι ότι οι μαθητές πέρασαν κάτω.
Είναι δεκτήτσι.
Ο Έλιας επειδή αναλύθηκε με το πύρινο άρωμα, έχει εμπειρία. Και ο Μωυσής επειδή τα οπίστια Θεού έχει εμπειρία. Τώρα θα πούμε τι είναι τα οπίστια. Λοιπόν, θέλω ένα εδώ έστω και τα οπίστια. Θέλω οπωσδήποτε να τα δω αυτή την εμπειρία, τι θέλω. Και του λέγει ο Θεός, θα μπεις μέσα σε αυτή τη σπηλιά, εκεί πάνω καθώς ανεβαίνουν, υπάρχει λίγο πιο κάτω μια σπηλιά που μπήκε μέσα ο Μωυσής και είπε τα οπίστια Θεού. Του λέγει τώρα ο Θεός, θα γονατίσεις, θα σκύψεις το κεφάλι προς το μέρος της καρδιάς, θα κουκουλωθείς καλά με την κάπα σου, να μην βλέπεις τίποτα και εκεί θα με δεις. Προσέξτε το σκηνικό. Επομένως, δεν θα με δεις με σωματικά μάτια, σπηλιά, θα γονατίσεις, θα σκύψεις για να κάνεις κύκλο. Θα κουκουλωθείς και καλά σε αυτή τη στάση και πώς θα δεις δηλαδή, με τη μάτια. Μα τι είναι ο Θεός, μικρόβιο είναι. Τι είναι δηλαδή. Με τι σώη μάτια θέλεις να δεις, τι είδους Θεός θα είναι αυτός. Αν βλέπετε με σωματικά μάτια, ό,τι βλέπετε με μάτια είναι ύλη. Εκεί είναι η σπηλιά του προφήτη Ηλία, είναι στο Χορίβ, γιατί εκεί πήγε ο Ηλίας από το Καρμήλιο όταν τον καταδίωκε η Εζάβελ και έμεινε 40 μερονύχτια. πιο πάνω.
Το Μωυσίου.
Ναι, ναι. Πού είναι το
Μωυσίου.
Πάνω στην κορυφή, πού είναι το κλεισάκι. Λίγο πιο κάτω. Λίγο. Λοιπόν, να ξαναπάτε. Και βουδιάζει.
Και βάζω και αυτά τα ίδια, αλλά το
σπήλαιο. Πιο κάτω.
Το σπήλαιο μας μας ήταν
από την το σπήλαιο του Μωυσέως που είδε τον Θεό μέσα εκεί. Δηλαδή καθώς πέρασε αυτή η χάρη, τα λύωσε όλα εκεί μέσα. Και παραμένουν αυτά, ανεξίτηλα, παντοτινά.
Μέσα στη σπηλιά δηλαδή, ποτέ έχει γίνει.
Πώς όταν βάφεις ένα πράγμα μένει, ένα πράγμα έτσι σαν άβρα, χάριτος που μένει μόνιμα. Δηλαδή αν θα πάρεις δαιμονισμένος, όχι θα γίνει και μέσα, μπαρούτι. Το καταλαβαίνει ότι είναι ζωηρή η παρουσία του Χριστού. Ένας διψασμένος, ένας κουρασμένος, αν θα πάει σε ένα χώρο κλιματιζόμενο, με αρκοντήσιο, όπως θα πω, αυτό θέλω. Πώς πήγαμε χθες στην εκκλησία και βρίσκαμε κάτω, αμέσως. Δηλαδή, του διαστάνεται αμέσως η ψυχή αυτό που θέλει. Πλούσια υπάρχει εκεί. Και αυτό βλέπετε άλλος έλκει και άλλος αποθεί. Τι να πάω να κάνω και μέσα στο σπηλιά, το δαιμόνιο λέει τώρα. Ας και τις σπηλιές, πάμε και στον καθαρό τον αέρα, πάνω στη φύση. Ποιον αέρα, γιατί να μην πας να πάρεις τη χάρη, μην μάθεις και τίποτα περισσότερο και σε χάσει και τα καλά θα πει εχθρός. Αυτό θέλει να πει και το σερβίδι ανάποδα. Τώρα εχθρός θα μας κάνει το φυσιολάτρι, τον καθαρό αέρα. Ποιον καθαρό αέρα, αυτός ο μολυσμένος. Κοιτάξτε, δηλαδή, ό,τι λέγει ο εχθρός, πολλές φορές ότι κρύπτεται ένας φθόβος και μια ζήλια, μη μάθουμε κάτι περισσότερο αληθινό, οπότε μετά άμα το υλοποιήσουμε θα πάρουμε χάρη.
Ακριβώς αυτό που λέτε, στα ενασόλυμα στην, εκεί που ήταν ο τέλος Γιουζομπιός Σταυρός, κάτω και στην εξαμενή σπηλιά. Αυτό είναι ότι εξουγόμενο, έτσι καθαρό, το νιώσαμε.
Λοιπόν, δεν τελειώσει ακόμη. Και έτσι λοιπόν μάθαμε να προσευχόμαστε γονατιστή, παρακαλώντας για δάκρυα, για πένθος, να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας με ταπεινούς λογισμούς περισσότερο. Και πώς το καταλαβαίνουμε στην εμπειρία, ότι προσευχηθήκαμε ταπεινά και ότι συγκεντρωθήκαμε και ότι έγινε δεκτή η προσευχή μας. Λιγοστέψανε οι μετεωρισμοί, λιγοστέψανε ή σταματήσανε. Καθαρή προσευχή, αμετεώριστη προσευχή, αρέμβαστη προσευχή. Προσευχή. Η όντως προσευχή. Αλλά δεν είναι επίτευγμα ειδικό μας. Ο πόθος είναι δικός μας, η προσευχή είναι δική μας. Το έργο είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Διότι ο άνθρωπος ταπεινώθηκε και έφτασε στο βαθμό της ταπεινώσεως που ήθελε το Άγιο Πνεύμα να ειδεί για να του δώσει το χάρισμα της καθαράς προσευχής. Αφού έκανε αυτό το άλμα,
Δεν είναι ξέρει πότε θα αρχίσουν τι είναι το καλύτερο τύπο. Και τι δείχνουν.
Επομένως, πριν να αρχίσω την άλλη ερώτηση, η εμπειρία της Εκκλησίας είναι ότι μόνο το Άγιο Πνεύμα θα μας χαρίσει ποιότητα.
The experience of the church is only the Holy Spirit will bring
Εμείς αυτό που πρέπει να δώσουμε είναι η προαίρεση, δηλαδή η ποσότητα. Προσεύχω ταπεινά το καταδύναμη ποσοτικά ή να λάβεις χάρη του να προσεύχεσαι και ποιοτικά από το Πνεύμα του Άγιου.
We pray according to our strength, to the quantity that we can, in order that we can take through the Holy Spirit and through grace the ability to pray cleanly.
Αυτή την εμπειρία είχαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Παλιάς Διαθήκης.
The Holy Fathers of the Old Testament had this experience.
Στην Καινή Διαθήκη όμως έχουμε μία προσθήκη. Μία λαμπρά προσθήκη, μοναδική και ανεπανάληπτη, την Παναγία μας.
In the New Testament we have one addition and unique, it's the Word of God.
Κοιτάξτε τώρα τι έχει γίνει στο χαρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποιοδήποτε και αυτό και όλα, δίδονται κατά αναλογία της ευλαβίας, της αγάπης, της τιμής και το σεβασμό που τρέφουμε στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Αυτό είναι μέτρο.
The grace is given now in the New Testament according to our
από τον νυν μακαριούς είμαι πάση γενναία, αγγέλων και ανθρώπων. Θα με υμνούν. Όχι πώς το αξίζει, αλλά ο Θεός το κάνει έτσι. Προφητεύει δηλαδή. Και δεν είναι υπερήφανο. Είναι δηλαδή, φανταστείτε τι προφητεύει η Παναγία. Και όταν λέει από τον νυν, δηλαδή από την κοίμηση τη σχήματα, γιατί η Παναγία στη ζωή δεν έκανε κανένα πράγμα. Είσαι τόσο σιωπηλά, τόσο ταπεινά, όσο κάνει ένα άλλο πλάσμα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, εμείς θα καταβάλουμε αυτό που μπορούμε, περισσότερα δεν μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά. Και ο καλός Χριστός βλέποντας τον κόπο μας και την πρόθεσή μας θα δώσει αυτό που εμείς επιθυμούμε. Και το δίδει λίγο-λίγο.
We pray as much as we can according to quantity and the quality is given to be God, given by God to the Holy Spirit, and He gives us this slowly, slowly. Just given we have devotion and prayer towards the Lord.
Επειδή είναι πολύ ακριβό το χάρισμα, δεν μπορεί ο άνθρωπος εύκολα να σχηματίσει υπερήφανο λογισμό στον εαυτό του ότι κάτι είναι και κάπου έφτασε, γιατί θα το χάσει αμέσως. Διότι όταν με πολύ κόπο το αγόρασες, εύκολα δεν το πουλάς, ούτε το φανερώνεις. Γιατί θα χαθεί αμέσως. Να το λέμεις δηλαδή ένα χρόνο για να πάρεις λίγο ένα νόμισμα χάρτη μου και ξαφνικά να το κάνεις για προσάρμονο στη φωτιά σου. Για μια στιγμή, αν είναι δυνατόν. Μια άλλη ερώτηση.
Εγώ έχω πολλές να σας κάνω.
Μία
θα σας πω. Βέβαια, καλά ήταν να μας μεταφέρετε και την εμπειρία της συνάντησής με τον συμβασμιότατο τον Αντώνιο, γιατί εσείς είπατε προηγουμένως ότι σας μίλησε για την 20η που έρχεται μπροστά μας. Η δική μου ερώτηση είναι όμως, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία και σας αγαπάω και σας εκτιμάω πολύ. Η δική μου ερώτηση είναι ότι ο Ιησούς Χριστός σε όλη την πορεία του και κατά τη γέννησή του και κατά την διδασκαλία του και στα πάθη του και στη σταύρωσή του ήταν ανάμεσα στον κόσμο, ανάμεσα στο λαό, ανάμεσα στους ανθρώπους. Στο κορυφαίο όμως γεγονός της ενανθρώπισης του, την Ανάσταση, ήταν μακριά από τον κόσμο. Γιατί δεν θα έπρεπε να τεκμηριώσει, να ολοκληρώσει το σκοπό του με το να παρουσιαστεί κατά. Αυτή είναι η απορία δική μου. Να παρουσιαστεί στον κόσμο μετά την Ανάσταση και όχι μόνο στους μαθητές. 50 μέρες που βρισκόταν ο Ιησούς.
Ναι.
Επειδή είναι και πρόσφατο το γεγονός.
Ναι, ναι. Το έχω κάνει, θα το επαναλάβω πάλι, δεν είναι δύσκολο. Στα τρία τουλάχιστον δημόσια έτη της διδασκαλίας του ο Χριστός μας, έτσι, στα 33 χρόνια, αλλά κυρίως στα τρία δημόσια, γιατί τότε το γνωρίσαν οι άνθρωποι, τον βλέπαν όλοι, και οι δαίμονες, και οι αμορτωλοί, και οι δίκαιοι, και οι άγιοι, και οι άγγελοι, όλοι τον βλέπαν, έτσι δεν είναι. Μετά την Ανάσταση, δεν τον βλέπει κανένας. Δεν μπορεί να τον δει κανένας, ούτε άγγελος. Κανένας δεν μπορεί να τον δει τον Αναστάντα. Τον Αναστάντα μιλάμε τώρα. Ο Αναστάς πλέον λέγεται ο Κύριος της Δόξης, τον Βασιλέα της Δόξης, έτσι δεν είναι, τον διδοξασμένο πλέον θεάνθρωπο. Δεν μπορεί να τον δει κανένας, προσέξτε. Εάν δεν δώσει ο Χριστός χάρη ειδική, να τον δεις τον Αναστάντα με ειδική χάρη. Γι' αυτό και οι μαθητές δεν μπορούν να τον δουν τον Αναστάντα. Όχι πως ο Χριστός κρύβεται. Ο Χριστός δεν κρύβεται. Έχει πάντα εγώ παρόν. Δεν κρύβεται ο Χριστός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το δει. Δεν έχει μάτια. Πρέπει παραπάνω μάτι. Σαν να λέμε όχι τρίτο μάτι που λένε οι Βουδιστές. Δηλαδή μια σκάλα παραπάνω. Ένα φωτισμό παραπάνω. Γίνομαι αντιληπτός. Ένα φωτισμό περισσότερο πρέπει να πάρουμε. Αυτό δεν θα το αποκτήσουμε εμείς. Θα μας το δώσει ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός ξέρει ότι εμείς το χάρισμα δεν το έχουμε. Και θέλουμε να το δούμε. Αλλά δεν μπορούμε αν δεν μας το δώσει ο Χριστός. Θα το δώσει όταν ταπεινωθούμε πρόσθετα και ζητήσουμε αυτό το χάρισμα με επιμονή. Θα το δώσει ο Χριστός. Γιατί δεν αναστήθηκε για να μην βλέπετε από κανέναν, τότε ένα λείπει που λέμε αυτή η υπόθεση. Αλλά αναστήθηκε για να μας αναστήσει και εμάς, ώστε να αποκτήσουμε κι εμείς ό,τι ο Χριστός έχει καταφύσει, να τα αποκτήσουμε όλα κατά χάρη. Επομένως, η Ανάσταση είναι υπέρημον 100%, γιατί ό,τι έχει ο Χριστός τα έχουμε όλα εμείς, κατά χάρη όμως. Πλην μας τα δίνει ένα-ένα. Και όταν μας το δώσει το ένα, βλέπει ο Χριστός, εάν το εφαρμόζουμε 100% και ασφαλιζόμαστε στην ταπείνωση και στην δοξολογία για να είμαστε αχάριστοι και γνώμονες, λαμβάνουμε το δεύτερο. Με την ίδια πορεία, το τρίτο, το δεύτερο και το καθεξής. Αυτή είναι η κλίμαξ της προσθήκης της χάρτος του βασιλέως της δόξης. Αλλά θα ξαναγυρίσω πάλι γιατί δεν τον είδαν οι υπόλοιποι μαθητές, δεν τον είπε ο υπόλοιπος χώρος του Αναστάντα Χριστό. Στα τρία δημόσια χρόνια τον βλέπαν όλοι, διότι άφησε μια ενέργεια ο Χριστός στο σώμα του όπως εμάς. Ο βιολογικός νόμος του σώματός μας. Να έχει βάρος, να έχει σκιά. Ο Αναστάς Χριστός δεν έχει σκιά. Να μην μπορεί να περάσει το σώμα μας μέσα από τα ντουβάρια, μετά την Ανάσταση περνάει. Του Αναστάντος Χριστού. Εσφραγισμένο του μνήματος ανέστη και κλεισμένη στη στήρας εισήλθε στο υπερόν. Και πολλές φορές. Όχι για να τους δείξει πως είναι φάντασμα, αλλά πλέον το αναστημένο σώμα δεν έχει αυτή την ανάγκη. Σας παρακαλώ, εγώ είμαι που αναστήθηκα, ανοίξτε την πόρτα. Όχι, μα δεν μπορώ να μπω μέσα. Καταλάβατε. Σας παρακαλώ, παιδιά μου, ανοίξτε μέσα. Όχι, δεν σου ανοίγουμε. Τότε δεν μπορώ να μπω μέσα. Ας είναι για αναστημένο. Τότε τι σωή ανάθεση είναι αυτή. Τι αυθαρσία είναι στην ύλη. Τι υπερνίκηση είναι της ύλης. Τώρα λοιπόν, ό,τι και να κλείσεις και να ανοίξεις και να κλείσεις και να κλειδώσεις, δεν είναι αυτό το θέμα. Τώρα λειτουργεί άλλος νόμος στην ανθρωπότητα, γιατί η θεότητα λοιπόν τα ακουπάρουσε. Έτσι λοιπόν, αυτό το χάρισμα που δίδει ο Χριστός στο σώμα του, θα το έχουμε κι εμείς μετά την Ανάσταση. Ό,τι θα έχει ο Χριστός και έχει, κατά φύσιν, θα το έχουμε όλα κατά χάρη, στον ίδιο βαθμό κατά χάρη. Είναι τόση αγάπη του που τα δίδει απλόχερα όλα. Δεν κρατάει κάτι για τον εαυτό του. Οι πρώτοι που τον είδαν αναστάντα είναι οι άγγελοι. Πήραν πρόσθετη χάρη οι άγγελοι που τον είδαν αναστάντα και αυτό λέγεται ατρεψία. Αν και το χάρισμα το έλαβαν εν δυνάμει στην γέννηση, επειδή τον πίστευσαν πως είναι ο Σαρκωστής δημιουργός τους, με τη χάρη του δώσε άγια το γυπνέδο που κολυμπούν και την έχουν, αλλά εν δυνάμει την παρέλαβαν στην Άγια Ανάστασή του. Πιστέψανε. Μιλάμε για την ανθρωπότητα πάντοτε. Γιατί ξέρετε, είναι τρομερό πράγμα αυτό το ασύλληπτο να γίνει ένα περασμένο άνθρωπο. Γιατί οι άγγελοι τελείω ασώματα πνεύματα. Και έχουν από την εαυτό του εμπειρία ότι πώς μπορεί, ευκολότερο ο άγγελος μπορεί να γίνει άνθρωπο παρά ο Θεός άνθρωπος. Είναι τρομερό πράγμα. Δηλαδή, ο άρωτος Θεός μπροστά στον αόρατο άγγελο, ο άγγελος είναι ορατός. Είναι ύλη. Τόση διαφορά είναι το πνεύμα του αγγέλου από το πνεύμα του Θεού. Τόσο πιο πολύ αόρατος είναι ο Θεός από τον άγγελο που είναι για μας αόρατος, όχι για τον Θεό. Είναι οι υπερβολές της αορασίας και της χάριτος είναι ασύγκριτα ποσά. Επομένως, τον Αναστάντα Χριστό δεν τον είδαν ποτέ οι δαίμονες μέχρι στιγμής. Ούτε θα τον δουν ποτέ. Ούτε οι αμαρτωλοί τον είδαν ποτέ. Ούτε τότε, ούτε στη συνέχεια, ούτε μέχρι σήμερα. Ούτε θα τον δουν ποτέ.
Εσείς τον είδατε.
Καλά, συζητάμε τώρα, μην ξεφεύγεις.
Επειδή είπατε οι αμαρτωλοί όπως εγώ, δεν είναι όμως οι αμαρτωλοί, όχι. Δηλαδή αυτοί που δεν πιστέψαν, που δεν
μαθήκαν.
Ναι.
Οι μαθητές δεν μπορούσαν να το δουν τον Αναστάντα όταν συνεχώς μαζί τους, αλλά ο Σάκης έδινε χάρη ο Χριστός, τότε το βλέπανε. Για λίγο και μετά γινόταν πάλι άφημος. Δεν έφευγε, ήταν συνεχώς μαζί τους, αλλά δεν το βλέπανε. Διότι θα πρέπει να επαναλάβουμε μερικά ότι ο αναστημένος Ιησούς, η ανθρωπότητα του, είναι πανταχού παρούσα. Δεν είναι ο Χριστός πανταχού παρών μόνο ως Θεός, αλλά και ως άνθρωπος είναι πανταχού παρών. Πες το Θεός τον Ανδρέα και στο Βαλεντίνο εκεί πέρα, από το γύρο θεολόγη, θα δουν τι θα κάνουν στην εκκλησία. Βλέπετε ότι μόλις αναστήθηκε ο Χριστός, το ευλογεί και σου λέγει ειρήνη ημί, το ευλογεί, στην την ειρήνη του. Αυτή η προσθήκη της χάριτος είναι μάτι, πρόσθετο στο μάτι που έχουν για να το δουν. Πώς ας πούμε το μάτι δεν βλέπει καλά και αν φορέσει τα γυαλιά βλέπει λίγο καλύτερα, ενώ το ίδιο θα παλωπώσεις, δεν είναι. Εστιάζεται καλύτερα ο παπός. Φανταστείτε τώρα να έχουμε ένα μάτι που να βλέπει σαν τα κιάλια, σαν διόπτρα, σαν τηλεσκόπιο. Θα δούμε τα πολύ μακρά, πολύ κοντά. Ή να είναι και το μάτι συγχρόνως και μικροσκόπιο. Να βλέπει και τα πολύ μικρά που είναι όλα τα από το γυμνό οφθαλμό. Φανταστείτε τώρα, εάν στα υλικά συμβαίνουν έτσι, για το μάτι μας, πώς μόνο στα πνευματικά. Αλλά αυτό το χάρισμα το δίνει ο αναστημένος Χριστός. Σε αυτούς που επιμένουν και επιμένουν με τον τρόπο της ζωής τους για τον έργο, να τον ακολουθήσουν και να είναι συνεχώς μαζί τους. Επομένως, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τώρα με πληρότητα γιατί ο Χριστός δεν φαίνεται από τους δαίμονες, από τους αμαρτωλούς, τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Διότι δεν μπορούν να το δουν. Από αγάπη ο Χριστός το κάνει και δεν φαίνεται. Όμως θα το δουν στη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό κάναμε στη Δευτέρα Παρουσία. Η Δευτέρα Παρουσία είχα κάνει μια ομιλία που ανετράπησαν τα σύμπαντα. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος της Δευτέρας παρουσία. Δηλαδή, γιατί θα κάνει αυτός τη Δευτέρα παρουσία τελικά. Ποιος είναι ο λόγος. Λέει για να πάνε στον παράδεισο η μία για να πάνε και στην κόλαση ο άλλη. Όχι. Αυτό είναι φτηνό πράγμα. Μα αφού το λέει το κείμενο. Το κείμενο το λέει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι και κάτι άλλο το οποίο το κείμενο το έχει κρυφό που δεν το βλέπει. Ποιο είναι. Αυτό το λέει η ίδια λέξη, κωδικό. Να την κάνουμε αποκωδικοποίηση. Τι λέξη. Παρουσία. Δεν λέει κατάβαση, ούτε εμφάνιση. Παρουσία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει παρουσία. Είναι ανάμεσά μας. Είναι παρόν, ζών, αΐ, πανταχού παρόν, ανάμεσά μας και μέσα μας και έξω μας και παντού και πληρώνει τα πάντα. Είναι παρόν, δεν είναι από, δεν θα κατεβεί ο Χριστός να τον δούμε, ούτε θα ανεβούμε εμείς να τον δούμε. Είναι πανταχού, μέσα μας τον δούμε, παντού τον βλέπεις. Παρουσία τι σημαίνει, θα πάρεις ένα μάτι πρόσθετο να τον βλέπεις όπως τον βλέπαν τότε τον Χριστό αναστάντα. Α, το μάτι θα το πάρουν όλοι τώρα, στη Δευτέρα Παρουσία. Στην πρώτη Παρουσία το πήραν όσοι πιστέψαν. Στη Δευτέρα Παρουσία θα το πάρουν το μάτι αυτό όλοι. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Και οι δαίμονες, οι άγγελοι το έχω πάντοτε. Και οι δαίμονες και οι αμαρτωλοί και οι δίκοι και οι άγιοι. Όλοι θα πάρουν αυτή τη χάρη. Δηλαδή ποια θα είναι αυτή η χάρη. Να βλέπω τον Χριστό τώρα η διαφορά ποια θα είναι. Οι δαίμονες και οι αμαρτωλοί, επειδή δεν θέλουν αυτό το πράγμα, λοιπόν, αυτή η όραση του Χριστού θα τους γίνει κόλαση. Αυτή τελικά είναι η κόλαση. Δηλαδή δεν θα κάνουμε στο δεύτερο μας για να τους τιμωρήσει. Αυτοτιμωρούνται. Δεν τιμωρούνται. Αυτοτιμωρούνται. Και δεν φταίει ο Χριστός που αυτοτιμωρούνται, γιατί δεν έπρεπε να είναι αυτή εξουσία. Μετανόησα. Ήταν το πρόβλημα. Στο Χριστό. Ο άλλος γιατί μετανόησε, που ήταν πιο αμαρτωλός από εσένα και από εμένα. Ποιο το πρόβλημα. Και μετανόησε και σώθηκε και γύρισε και είχε μεγάλο Άγιος ή μεγάλη Αγία. Λοιπόν, ποιο το πρόβλημα τώρα. Το τι αμαρτήματα κάνουμε εμείς ή και τι μετάνοια κάνουμε και προσαγάγουμε. Ποιο το πρόβλημα δηλαδή στην Ορθοδοξία. Βλέπετε ότι είναι πολύ απλά τα θέματα και λυμμένα όλα, εάν κανείς τα δει καλοπροαίρετα και απλά και ταπεινά. Επομένως, ο Χριστός θα κάνει τη Δευτέρα του παρουσία για να τον δουν και να τον βλέπουν εις πάντας τους αιώνας άπαντες. Αυτός είναι ο λόγος της Δευτέρας παρουσίας. Ο άλλος λόγος, παρουσίας και κόλλησης, είναι αυτονόητο που απορρέει από αυτό το λόγο. Εφόσον τον βλέπουν πλέον εις πάντας τους αιώνας όλοι, και τώρα δεν τον βλέπουν όλοι, δηλαδή ποιοι δεν τον βλέπουν, οι δαίμονες και οι αμαρτωλοί. Αυτοί δεν τον βλέπουν. Και οι άνθρωποι του κόσμου του δεν τον βλέπουν, δεν είναι, όσοι κατοικούν. Πρέπει λοιπόν να γίνει θεία παρουσία, γιατί οι άγγελοι τον βλέπουν, δεν χρειάζεται να γίνει παρουσία για να τον δουν. Η Παναγία τον βλέπει, ο Τίνος Παναγός τον βλέπει, οι άγιοι πόσο τον βλέπουν, οι άγιοι τον βλέπουν, ο Αβραάμ τον βλέπει, ο Ισαάκ, ο Αδάμ, όλοι τον βλέπουν, έτσι δεν είναι. Αυτοί που δεν τον βλέπουν πρέπει να τον δουν. Για να τον δουν θα γίνει θεία παρουσία.
Και θα σταματήσει και η ζωή, ξέρει τη ζωή.
Όχι, θα συνεχίσει πιο πνευματική ζωή. Όμως οι δαίμονες δεν αντέχουν στη θέα του Θεού. Τους γίνεται κόλαση. Προγεύονται την κόλαση ενθυμούμενοι ότι ήδη πλησιάζει ο χρόνος της θέας του Θεού. Η ενθύμηση της θέας του Θεού στη θέα παρουσία είναι η πιο φρικτή τους κόλαση. Φανταστείτε όταν θα τον βλέπω τι κόλαση θα είναι. Εάν η ενθύμηση είναι κόλαση, μεγίστη, και δεν μπορούν να ξεχάσουν τη θέα παρουσία οι δαίμονες, θα ήταν τουλάχιστον μια παρηγοριά. Εμείς που καμιά μετά τα ξεχνάμε μερικά πραγματάκια. Εμείς εδώ όμως μερικά τα ξεχάσαμε. Οι δαίμονες όμως δεν μπορούν να ξεχάσουν τίποτα. Όλα που είναι αληθινά θα ενθυμούνται. Επομένως όταν κάνουν σύσκεψη οι δαίμονες στη βουλή τους, αλλιώς τα μιλούν και άλλα λέγονται και σε εμάς τερβίρουν ανάποδα.
Κρίνε ζώντας και νεκρούς.
Εμάς μας τα λέγουν διαφορετικά, δηλαδή αυτοί είναι απελπισμένοι μεταξύ τους διότι φταίνουν αυτοί, ενώ σε εμάς λέει πως φταίει ο Θεός.
Να ρωτήσω.
Ναι, χαρά μου.
Αυτό γέροντα δεν μοιάζει σαν και εκείνο που λέει και αυτό που δεν ήθελε να βασιλεύσω μέσα του, πάρε τέτον και βάλτε τον. Γιατί αφού εγώ είμαι ο βασιλιάς.
Και καταστάξετε αυτόν.
Αφού εγώ είμαι ο παντοκράτορας, ο βασιλιάς, ο αληθινός, ο δίκαιος,
Και επειδή αυτός με αδικεί που δεν με θέλει να βασιλεύσω, δεν με θέλει.
Είσαι ευρώς, προηγητή.
Δηλαδή, εγωιστικά δηλαδή κόβεται. Δηλαδή,
είναι παραβολή αυτό.
Αλλά και δίκαια τιμωρείται αυτήν ατοπία, από αυτό που διάλεξε εδώ.
Ο Χριστός είναι αυτός που είναι. Αλλά επειδή ακόμη δεν τον βλέπουν όλα τα μάτια, έχουν την ψευδέστηση ότι επειδή δεν τον βλέπουν, δεν θα τον βλέπουν πάντοτε. Ή μερικοί έχουν την αίσθηση πως στην γνώση δεν θα τον βλέπουν. Δηλαδή, δεν μπορούμε είτε έτσι είτε αλλιώς να ξεφύγουμε από τη θέα του Θεού. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε θάνατοι και να βλέπουμε αιωνίως το Δημιουργό. Γι' αυτό λέγεται Θεός. Είναι βλεπτός, είναι ορατός, δεν είναι Θεός με το άφατος, το εστερητικό. Είναι βλεπτός, από το Θεό και Θεό με σημαίνει βλέπω και βλέπουμε. Ο Θεός πάντοτε είναι Θεός. Δηλαδή πάντοτε βλέπετε. Αλλά κάποτε δεν είχαν τα όντα, δεν υπήρχαν τότε να τον βλέπουνε. Δηλαδή δεν είπε ο Θεός ο άθεος κάποτε να γίνω Θεός τώρα ή να κάνω πλάσματα, γιατί εφόσον είμαι Θεός, πρέπει να γίνω Θεός για να βλέπουμε. Πρέπει να κάνω κάποια μετατροπή στον εαυτό μου. Μόνος δεν είσαι άτρεπτος. Πάντοτε υπήρχε ο ήλιος να λάμπει και έλαμπε απείρως, απειράκης. Μάτια δεν υπήρχαν να το δουν τον ήλιο. Επειδή δεν υπήρχε ο ήλιος, δεν υπήρχε φως, δεν υπήρχε μάτι να το δει τον ήλιο, δεν υπήρχε το φως του ήλιου, αν είναι δυνατόν. Ο ήλιος βλέπετε έγινε την δάτη ημέρα και εμείς γίναμε την έκτη ημέρα. Επομένως δεν βλέπουμε τον ήλιο και ο ήλιος υπήρχε. Και τόσα νόβα και τα λοιπά υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Λάμπουν όλα, αλλά δεν υπάρχουν τα μάτια. Εδώ και τώρα που υπάρχουν οι τυφλοί δεν το βλέπουν τον ήλιο. Δεν υπάρχει ήλιος. Έτσι είναι οι δαίμονες. Κάποτε βλέπανε και τώρα δεν βλέπουν. Αλλά στη μνήμη τους ενθυμούνται. Ενώ μας δευτέρα παρουσία θα ξαναδούνε πάλι. Αυτό είναι το τρομερό. Δηλαδή η κόλαση των δαιμόνων. Η δευτέρα παρουσία των δαιμόνων. Όχι των ανθρώπων, των δαιμόνων. Πώς θα γίνει η δευτέρα παρουσία των δαιμόνων.
Εκεί είναι όμορφα, θα δείξει εμάς να δούμε τους δαίμονες όλους τους πάντους.
Όλοι.
Λοιπόν, η αρρώστια τους είναι η φοβηρία τους, των δαιμόνων, όχι η αγγελική τους φύση. Δηλαδή έχουν την αρρώστια στη γνώμη, στην πονηρία αυτή τη διαστροφή της, πώς να πω.
Ωραίο σαρό.
Ναι, έχει χαλάσει η γνώμη τους το... πώς να πω. Δηλαδή η πονηρία αυτό το σκοτεινό έχει διαστραφεί δηλαδή.
Αυτό το λέγει ο Απόστολος Παύλος, το αποκαλύπτει. Εκείνη τη ημέρα λέγει «Παν γόνι κάμψη, επ ουρανίων και επ υγείων και κατ' αυθονίων». Παν γόνι κάμψη επειδή θα τον ειδεί. Και γονατίζουν και επουράνιοι και επίγειοι και καταχθόνοι. Οι καταχθόνοι ακόμη δεν κάμπτουν γόνι γιατί δεν τον έχουν δει τον Αναστάντα. Ξέρουν πως έχει αναστηθεί, τον ξέρουν, δεν τον αγνοούνε. Ξέρουν πως πλησιάζει η ώρα τους και τρέμουν. Δεν αγνοούν καθόλου. Πες αυτά στα παιδιά, θα είπες να μιλήσω.
Για κάποιους που έχει όμως, ας πούμε κάποιοι που είναι σε καταχθόνια και γνωρίζουν ότι κάποιος θα εμφανιστεί, εντάξει, ας πούμε για κάποιους λόγους, έτσι, ας πούμε αγνία. Γνωρίζοντας, αν πεις, δεν ξέρω,
και όλοι γίνονται και δίκαιοι και άδικοι και αμαρτωλοί και οι δαίμονες θα κλείνουν γόνοι από τη θέα του και μόνο.
Ναι. Γι' αυτό θα γίνει στη διαπροσία. Δηλαδή στη δευτέρα παρουσία όπως σας δεν θα εφωνεστεί και μετά βλέπω θα γίνει παλιά άπαντος. Άπαξ και θα εμφανιστεί, πάντοτε θα φαίνεται εις πάντας τους αιώνας από όλους και από δαίμονες και από δικαίους και από δίκους. Εις πάντας τους αιώνας θα φαίνεται συνεχώς από όλους. Αλλά ανομοιομόρφως θα βιώνουν την εμπειρία της θέας του Θεού. Οι μία δαίμονες θα βιώνουν το φως του ως φωτιά είδε δίκη, το βιώνω το φως, το ως φως. Και άλλοι θα φωτίζονται και θα δροσίζονται και άλλοι θα φλογίζονται και θα τηγανίζονται.
Και θα υπάρξει μετατροπή στα πλάσματα.
Όχι. Όχι. Η δευτέρα παρουσία αυτομάτως ποιεί ατρεψία σε κάποιον που βλέπει τον Χριστό εν δόξη. Μόλις δεις τον Χριστό εν δόξη γίνεις άτρεπτος. Στη δευτέρα παρουσία. Ό,τι έκανες μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Μετά, αν για σένα είναι το πιρ.
Πώς?
Αν για σένα η όραση στο Χριστό είναι το πιρ, δεν βρίζει.
Αυτό το κανονίζουν οι λογισμένες από αυτήν τη ζωή. Δηλαδή λέει κανείς, τι Χριστός και οικολογίζει και παραμύθια, αυτά τα πράγματα είναι αυτά που βρισκόμαστε, σε ποια εποχή βρισκόμαστε. Τα απορρίπτει όλα αυτά τα πράγματα. Καλά, κάνει υπομονή, θα στεί η ώρα. Έρχεται όλα τα κόψη, καλοπάζοντας.
Δηλαδή αυτοί οι λογισμοί είναι
πρώτα. Καλά λέει οι παπάδες και οι σπουδάδες θα λένε, μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτοί που είπαν φύγανε και εσείς θα φύγετε και εμείς θα φύγουμε. Όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Τι θα γίνει μετά στη συνέχεια. Ένα στο εκατομμύριο να είναι όλα αυτά αληθινά, θα βγήκαμε αυτοί που είναι τέτοια πράγματα. Έλεγε ένας Γιάννος, λέει, και να μην είναι αληθινά, τελικά βλέπω ότι κι εμείς περνάμε καλά, λέει, σε αυτόν τον κόσμο. Ας πούμε ότι λέμε ψέματα. Με άλλη έννοια το λέω, καταλάβατε. Πάλι και εμείς ζούμε και άλλοι ζουν. Λιγάκι εμείς πιο αστερημένα. Αν όμως είναι αληθινά, που είναι, αλίμονο σε εσάς. Που δεν τα πιστεύετε και δεν κάνετε τίποτα. Καταλάβατε.
Και αυτή η σκέψη, έστω του γέροντα που είπατε, έχει την αμφιβολία. Φανταστείτε εμάς τους λαϊκούς που ζούμε μέσα στον κόσμο.
Εγώ δεν έχω αμφιβολία ούτε μία. Αλλά η υπερβολή του λόγου σε αναγκάζει να σχηματίσεις αμφιβολία. Με την έννοια ότι να δεις τον προβληματισμό κάθε τρόπο σκέψεως. Να προβληματίζει.
Εγώ δεν το είπα για εσάς. Για μένα το είπα για να πάρω απάντηση για μένα. Ικανοποιήσω τον δικό μου εγωισμό.
Λοιπόν, ο τελικός λόγος της δευτέρας παρουσίας θα είναι για να τον ειδούν άπαντες. Όσοι ακόμη δεν τον έχουν δει. Μονομάτι τον γνωρίζουν. Δηλαδή οι δαίμονες τον γνωρίζουν. Ενώ οι άλλοι λαοί της γης δεν τον γνωρίζουν και δεν τον πιστεύουν και δεν τον παραδέχονται και δεν τον θέλουν. Και όταν τον δουν, εκεί τι θα γίνει.
Καλή ερώτηση.
Δηλαδή θα περιμένουν να δουν κανένα Βούδα, κανένα Ζαρατούστρα, κανένα Αλλάχ, κανένα Μωάμε, ξέρω εγώ. Κανένα Κρίσνα Μούρτι. Ένα, αυτοί οι παλαβοί που τους ξεγελούν. Μαχαράτσι. Ένα στην ίδια εκεί πέρα που το παίζει ο Καημιανούλης. Ε?
Υπάρχει κάποιο εκεί.
Βέβαια.
Έχει βγει γύρω με ένα βιβλίο τώρα τελευταία, Σεραφείμ Φαράσολου, λέει η Γιόγκα, ο νέος και ο Γέρονος Παΐσιος. Mm. Και αυτός ήταν φυσικός, είχε σπουδάσει και είχε ανησυχίες, είχε πάει σε φροντιστήρια διαλογισμού, είχε πάει στην Ινδία και τα εξηγεί έτσι και στο τέλος μετάνιωσε, αλλά λέει τη ζωή του και τις περιπλανήσεις του, ας πούμε, εκεί πέρα. Και εξαιτίας, ας πούμε, του Γέροντα Παϊσίου, ας πούμε, έτσι ήρθε σε θεογνωσία και κάπως μετά τα άφησε τα άλλα, γιατί κατάλαβε ότι, ας πούμε, δεν ωφελούν τελικά. Αυτός λέει, εγώ έβλεπα ότι θα μου τέριαζε καλύτερα, λέει, η γκουρού, ξέρω εγώ, αυτό. Αλλά τελικά είδα ότι, ας πούμε, είναι επικίνδυνα και να κάνουν επικλήσεις πνευμάτων, σκοτεινά ή πολλά πράγματα. Και λέει, έτσι τα λέει λεπτομέρεια, τώρα πολύ πολύ χοντρά τα... Ένα τόσο έτσι, ένα ωραίο βιβλίο, πολύ ωραίο. Έτσι λέει, οι ιστορίες εκεί πέρα. Τώρα,
μου αρέσουν τα παραμύθια αυτών των θρησκειών. Λοιπόν, οι Βουδιστές και οι Ινδουιστές έχουν, ξέρετε, πόσους θεούς και θεές. Αυτή η θεά πια η πανέμορφη με τα έξι χέρια.
Καλή,
καλή. Η καλύστη. Η αμμοδιψής καλή. Μετά. Έτσι με τα κάτι δόντια που τρέχουν τα αίματα επειδή τρώει τους ανθρώπους. Τι πράγματα. Αν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Μα προχωρημένη κατάσταση.
Και πέρα από αυτό, Γέροντα, από ότι έχω κάποιοι επαφημένων φίλους, εξωθούνται προς τους κρυστάλλους μέσω του βουδισμού
διάφορα πετρώματα δηλαδή, και περιμένουν από αυτά να φέρουν κάποιο άλλο. Και το ένα συγκεκριμένα τον είπα, λέω, αυτό που κάνει δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από... Σε είδωλα
πιστεύω.
Κρυσταλλοθεραπεία. Ναι, κρυσταλλοθεραπεία και όλα αυτά. Ναι, μα είναι είδωλο. Όταν βάζεις ένα κρύσταλλο και το πιστεύεις...
Δεν είναι αδικημένη αυτή από το δίκαιο Θεό, αφού δεν έφτασε η διδασκαλία του...
Νομίζω ότι...
Κάπως εδώ στον Μαξό στην Ινδία.
Νομίζω ότι δεν υπάρχουν σήμερα θρησκείες και κράτη που να μην έχουν διδαχθεί τον Χριστό. Δεν υπάρχουν. Διότι πολλές δεκαετίες εδώ και τώρα η Αγία Γραφή μεταφράστηκε και μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου πολλές φορές. Είναι το πρώτο βιβλίο μέχρι σήμερα που μεταφράζεται, έχει την παγκόσμια εμβέλεια και κυκλοφορία σε όλες τις γλώσσες του κόσμου πολλές φορές. Και αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν αυτά τα πέντε βιβλία της Αγίας Γραφής, Παλαιάς Διαθήκης.
Το διαβάζουν, Επομένως, ευαγγελίζεται ο λόγος. Εκεί που εστερούμε θα είναι ότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, όχι τα βιβλία, υπάρχουν τα βιβλία, να μεταφράσουν σωστά αυτά τα βιβλία που γράφουν κωδικά. Ας πούμε, ένας μου λέει σκανδαλίστηκα πάρα πολύ, πονηρά, όταν άκουσα πως θα δίουμε εσείς τα οπίσια Θεού. Τι τον κάνει αυτό τον άνθρωπο, δηλαδή. Να προσέξουμε γιατί τα γράφουν έτσι και λέει τώρα τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Πήρε κατά γράμμα. Είναι και πονηρός, το γράφει και έτσι, λέει τώρα τι θα γίνει.
Ίσως και όλα γέροντα ο Θεός επίτηδε σε επέτρεψε έτσι να γράφει το κείμενο.
Βεβαίως.
Για να θεραπεύει τα βαθιά πράγματα.
Έτσι.
Σου λέει δεν υπάρχει ψεγάδι, είναι του Θεού αυτό. Και έτσι
οι λέξεις είναι καθάριες.
Τα βάθη της ψυχής θεραπεύει. Για εκεί που στην αρχή στη γέννηση που λέει για το σπέρμα, λέει κάθε γένος έχει το σπέρμα του και αυτό και είδε ο Θεός ότι καλόν. Ότι βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει, είναι συμποφαντία της δημιουργίας δηλαδή. Σας καθαρίζει το ιερό κείμενο, ας πούμε, και αλλοιώνεται και στο υποσυνείδητο όταν το διαβάζει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ακόμη, όπως λέει ο Ηρακλής που έβαλε το ποτάμι στάβλο στα αυγή, ας πούμε, και ό,τι μούχλα από μέσα, έτσι, ας πούμε, και ο λόγος του Θεού, έτσι, το στάβλο της ψυχής και τα πιο μύχια, ας πούμε, τις κοπριές, έτσι, και με θεϊκό τρόπο τα καθαρίζει, ας πούμε.
Όλος ο Απόστολος του Μάσα Θεσσού στην Ιδία.
Γνωρίζω, ίσως κάνω λάθος
διευθυμένο. Έχουμε και Αγίους.
Η διδασκαλία της Αναστάσεως, του Ευαγγελίου, δεν έχει εξαπλωθήσει όλο τον κόσμο. Ούτως Αποστόλος. Την πορεία των Αποστόλων θα δούμε σε όλο τον κόσμο. Έχω αυτή την εντύπωση, ίσως να είναι λάθος όμως.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και πολλές δεκαετίες έχει μεταδώσει το λόγο του Ευαγγελίου σε όλη τη γη. Και στην Αμερική και στην Κάτω Αμερική και στην Αυστραλία. Αυτή τη στιγμή η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Απανακούτης Ορθόδοξη Εκκλησία. Εδώ βλέπετε από τον προπερασμένο αιώνα ακόμη, ας πούμε, η Ρωσική Εκκλησία έχει αρχίσει να κάνει τις πιο μεγάλες επικίνδυνες αποστολές. Να περάσουν από τον Βόρειο Πόλο επάνω και να πάνε στην Αλάσκα. Ο Άγιος, ξέρω εγώ, Γερμανός, ο Αλάσκας. Δεν είναι εύκολο πράγμα το καιρό εκεί να ξεκινήσει από το Βάλαμο και να πας πάνω. Το καιρό εκείνο, με εκείνα τα βαρκάκια, τις τεράστιες αυτές αποστάσεις. Και δεν ήταν μόνο αυτός, είναι πάρα πολύ.
Ποιος είναι και ένας το δύο του Νόερου.
Το Ιρκούτσκο.
Όλοι οι φιλετσιάνοι που ήταν εκεί στην Σεφερία, που ήταν και
κάποιοι και Ινδούς, Βασιλείς Αγίους. Αγίους της Εκκλησίας.
Είχε πάνω...
Για Ινδούς, από Ινδία.
Α, ναι. Στην Ινδία κάτω είδα εγώ το...
Στον δύο διάβιο που στον πρόγραφο που ορθούς εκκρινόμενα στην Ινδία για να κηρύξει και τον Χριστό.
Και ο Θωμάς. Απόστολος
Θωμάς. Ο Πέτρος με την Πεθερά.
Και υπήρχαν εκεί που επιστρέψαν εκεί και λαϊκοί. Δεν υπήρχε η Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί. Κήρυξε ο Απόστολος Φώτης. Φωμάς τότε.
Αν είναι σωστή, αν είναι... Αν πούμε μην έχουμε πρόβλημα με τα κηρύγματα των Προτεσταντών και Παπικών σε όλο τον κόσμο, αν είναι το ίδιο σαν η Ορθοδοξία και σε που έχει κρυφθεί το Ευαγγέλιο, δηλαδή είναι το ίδιο Ευαγγέλιο.
Καμιά σχέση. Η διδασκαλία των Παπικών και Προτεσταντών δεν έχει καμία σχέση, καμία σχέση, απόλυτα, με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου των Ορθοδόξων. Η Παπική κηρύττουν έναν δικό τους Χριστό, αυτικό. Ακόμη καταλήγουν οι Παπικοί να λένε ότι δεν μπορεί ο Χριστός να σε σώσει, αν δεν σε σώσει πρώτα ο Πάπας. Αν σε σώσει Πάπα, τι να κάνει ο Παπαδόπουλο Χριστό, θα σε σώσει κατά ανάγκη. Τι να κάνει. Επομένω, το κοινό βάρο πρέπει στον Πάπα, όχι στον Χριστό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αφού τα ευαγγελία, τα θεολογικά γράφουν ότι για να σωθεί, πρέπει να πιστεύει στα δόγματα του παπισμού. Ακούστε τώρα. Πού είναι, ο Πάπα είναι ο αρχηγό τη κεφαλή τη Εκκλησία, πάντοτε ο διάδοχο του Πέτρου. Είναι ο πρώτος, είναι υπεράνω οικουμενικών συνόδων και τοπικών και υπεράνω εκκλησίας. Ο Πάπας είναι αλάθητος και ο Πάπας είναι θεός της γης. Δηλαδή το αλάθητο πιο νωρίς το είχαν διατυπώσει με πιο φρικτές διατυπώσεις. Ότι είναι υπεράνω οικουμενικών και τοπικών συνόδων, γι' αυτό βλέπετε προσωπικά ο Πάπας δεν παρέστη ποτέ σε καμιά οικουμενική σύνοδο. Ποτέ Πάπας, παπάκια έστελνε. Λέει, εγώ είμαι υπεράνω όλων των συνόδων. Αν θα πάω και μέσα, ξέρω, μπορώ να τους διώσω όλους καθημερινά, αν μην δούμε.